Qalampirdan gapiramiz. Amerikalik tadbirkor Elon Musk tezkurlarda Rossiya, Qozog'iston va MDHning boshqa mamlakatlarda elektromobillar ishlab chiqaruvchi Tesla fabrikalari paydo bo'lishini ma'lum qildi. O'ylaymanki, tez orada Rossiyada Tesla paydo bo'ladi. Menimcha, bu ajoyib bo'ladi. Shuningdek, Qozog'iston, MDH davlatlariga ham e'tibor qaratish kerak. Bu biz uchun muhim. Shuningdek, bizga Tesla'ni qo'llab-quvvatlovchi odamlar ham muhim, degan tadbirkor. Maskga ko'ra, Tesla Rossiyani avtomobil zavodlari uchun mumkin bo'lgan joy sifatida ko'rib chiqilmoqda. Musk Tesla fabrikasi Xitoyning Shanxay shahrida faoliyat yuritayotganini va AQShning Kaliforniya va Texas shtatlarida uning filiallari qurilayotganini ta'kidlagan. Avvalroq Elon Musk yengil vazn toifasidagi UFC jangchisi Benil Dariushga Tesla sovg'a qilgan haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.